Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă gândeam să nu zic cuvânt, dar acum auzi că sunteți așa mulți, să nu sunt tot să vă zic. Și o să legeți tot de sărbătoarea nașterii, pentru că e prea mare și prea lumina ei strălucește peste noi, încât nu avem cum să o evităm sau să vorbim despre altceva. Vă spuneam astăzi la cuvântul de la Evanghelie că s-ar putea și s-ar prea putea ca venirea magilor să fie mult mai târziu decât la 40 ceva de zile după nașterea Mântuitorului, să fie chiar la un an. Și chiar sunt mărturii și explicații că ar fi fost chiar la un an exact. De aceea, cumva, Biserica a prăznuit și prăznuiește venirea magilor tot în acum, în zilele acestea, tocmai pentru că s-a întâmplat după un an exact în vremea nașterii Mântuitorului. Ca un fel de... au venit cu daruri și că de aici s-ar fi instaurat în lumea europeană și în lumea creștină ideea de a aduce darul de ziua unui om. Pentru că magii au venit cam după un an exact. După un an au ajuns și ei la Hristos cu darurile în apropierea zilei de nașterea Mântuitorului și că această idee cumva a avut trecere în rândul creștinilor. Oricum, nu întâlniți așa ceva la nimeni. Adică în lumea creștină s-a dezvoltat ideea asta de a da darul ziua lui de naștere. Și se pare că aceasta a fost îngăduită de Dumnezeu prin magi atunci, după un an de nașterea sa, când în ziua de naștere a Mântuitorului au ajuns magii fără să știe ei când e ziua. Sau poate că știau, sau poate că nu știau prin steaua pe care urmăreau, dar probabil că nu știau. Cred lucrul acesta și pentru că nașterea și sfârșitul Mântuitorului și sfârșitul, adică înălțarea la celor a Mântuitorului pe pământ, de pe pământ, au o legătură cu Marele Potop. Adică Marele Potop al lui Noe prevestea venirea Mântuitorului. Apele cele de mult care au acoperit lumea oarecând închipuie păcatele și deci Mântuitorul mântuiește lumea la nivel spiritual. Nu se mai întâmplă salvarea lumii la nivel trupesc, la nivel material, ci se întâmplă salvarea lumii la nivel spiritual. De aceea Mântuitorul spune și voi ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii. E o naștere din nou a lumii, un început nou al lumii, dar nu e o naștere din nou trupească, cum s-a întâmplat în vremea lui Noe, când animalele s-au dat jos din corabie, a început o nouă lume, au început să crească iarăși copaci, au început să se rodească iară viile, s-a îmbătat Noe, au făcut tot felul de lucruri, adică s-a început o nouă lume. Și potopul cel vechi care a acoperit lumea atunci preînchipuie apele acelea, preînchipuie păcatul care a acoperit lumea și în care se neca lumea. Atunci cum s-a necat cu apa, acum se neacă cu altă apă a păcatului și că Mântuitorul a venit în aceste ape tulburi ca să ne izbăvească. Și se zice că după ce au urcat noi în corabie și după ce au năpădit apele potopului, a trecut exact un an până când a avut primul semn Noe că au început apele să scadă. Și în scurt timp după aceea s-a dat jos din corabie și pe muntele Ararat. Exact un an. Deci exact la un an de când Noe s-a urcat în corabie, la un an s-a dat jos din corabie. Nu știu dacă știți că un an a stat în corabie Noe. Undeva pe la, după nu știu câte zile, trebuie să vedem exact acolo, au început să scadă apele, au trimis el semne, a trimis prima dată corb, a trimis... Ei, la un an de zile s-a împlântat corabia lui Noe de munții Araratului și a găsit pământ și acolo s-a dat jos din corabie și a dat jos și animalele și era începutul unei lumi noi. Ceea ce s-a întâmplat atunci și faptul că la un an de zile s-a întâmplat asta, cel puțin pentru unii dintre teologii semnul că tot așa la un an de zile au ajuns magii, ca un fel de alți porumbei care duceau vestea cea bună, știți? Alți porumbei și cum a dat el drumul la porumbei și s-a întors până la coramul de măslin în cioc, așa s-a întors și magii, adică au venit magii de oareunde, de depărtări mari aducând daruri. Și acela a fost și momentul în care, exact cum din corabie, atunci au coborât toate animalele, și acela a fost momentul când au venit magii, când Hristos a trebuit să plece în Egipt și s-au mișcat toate. S-a schimbat totul din clipa aceea. Și cred, bănuiesc, că s-ar putea să fie așa. Nu suntem siguri de lucrurile acestea. Le vom cunoaște la a doua venire. Dar tot înțelegând, tot judecând, tot punând la socoteală, putem socoti și aceasta ca posibil adevărat, ca după un an să venit magii. Acum, cei care nu înțelegeți ceea ce vă spun, poate o să vă reascultă, și am vorbit astăzi la prânz și vineri la liturghie, și atunci o să mai le uniți între ele și o să înțelegeți ceva. Și un alt lucru aș vrea să vă atrag atenția. Bine, vă spuneam că cumva imaginea aceasta potopului sau legătura cu potopul este unită cu ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. Adică tot ce s-a întâmplat la potop era o prefigurare a ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul la nivel spiritual. Pentru că Mântuitorul se înalță la cer, că spuneam că și începutul și nașterea și înălțarea la cer este legată de această minune, această întâmplare cu Noe și cu tot ce s-a întâmplat cu corabia. Pentru că Mântuitorul s-a lansat la cer de pe muntele măslinilor, dintre măslini, și el a preînchipuit porumbelul care cu o frunză cu o ramură de măslin s-a înălțat la ceruri. El se duce să ne pregătească loc, adică era începutul unei noi lumi, dar lumea la adevărată la care ne cheamă el este alta. El s-a dus înaintea noastră acolo și ne așteaptă. El este porumbelul cel alb care ne așteaptă la capătul drumului, pe un alt râm, într-o lume fără de sfârșit, într-o împărăție fără umbră de durere și suferință la care ne cheamă. Deci noi nu suntem pentru lumea aceasta. Lumea aceasta locuim o vreme, pentru alt pământ și pentru altă râm suntem zidiți, pentru altceva ne-a chemat Dumnezeu. Altundeva suntem chemat, noi suntem aici călătorii în pustiu și locuitori în corturi, vremelnici, trecători aici pe pământ și nu ne odihnim în nimic. Cei ce-și caută odihnă aici, în lumea aceasta, greșesc, pentru că nu o vor găsi. Dumnezeu a făcut în așa fel încât nimeni niciodată nu-și va găsi odihnă aici pe pământ. Nimeni, niciodată, numai dacă se minte pe sine sau se preface. Dar desăvârșită odihnă nu va găsi aici, pentru că noi suntem zidiți și avem altă structură care nu se va odihni decât acolo. Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii. Adică aceea e făcută pentru noi, înțelegeți? E corespunde cu omul. E ca o matrice cu omul. Aceasta nu e pentru om. Acesta e ca un fel de exil vremelnic. Noi suntem niște exilați aici. Ne-am autoexilat. Suntem exilați vremelnici în pământ străin, în pământ în care bântuie în văzduh cu duhurile necurate și care toate au folos și rost pentru noi, în sensul că ne pregătesc și ne învață să luptăm și să nu ne lăsăm, ne fac vioi în luptă și împotrivitori răului și doritori ai binelui, îi cunoaștem răului toate măsurile și urăciunea și nu mai dorim și căutăm binele cu toată disperarea și deznădejdea, dar și cu toată speranța noastră. Acum, mai vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Pentru momentele foarte, foarte importante, Dumnezeu se descoperă prin vis lui Iosif și magilor, dar sunt doar trei momente, trei momente. Unu, îi se descoperă Dumnezeu în vis lui Iosif și spune, nu te teme să iei pe Maria ca logodnică, pentru că ceea ce s-a sămisit în ea e de la Duhul Sfânt, 1. Mai apare odată la Iosif când zice, ia pruncul și pe mama lui și fugiți în Egipt, că iată, vin cei ce vor cu viața pruncului. Li se arată magilor, plecați pe alt drum. Și mai este un asemenea moment în Egipt, după ani și ani, când iarăși îngerul se descoperă și se descoperă lui Iosif. Veniți înapoi, că cei ce vreau viața pruncului au murit. 4 momente în care Dumnezeu se descoperă asta într-un areal de, să zicem, până în 10 ani. Nu știm cât a durat. Unii spun că asta 7 ani, Hristos, în Egipt. Probabil. Dar oricum, nu mai mult de 10 ani a fost toată această perioadă. În 10 ani au fost doar 4 descoperiri de la Dumnezeu directe. Restul, nu. Restul, toată lucrarea lui Dumnezeu, cealaltă s-a făcut prin întâmplările vieții. Adică ceea ce vreau, ce vreau să vă spun. Că Dumnezeu nu face risipă de descoperiri directe. Ceea ce noi, în general, vrem și dorim și credem că ni se cuvine și așteptăm ca El să ne descopere, să ne explice, să ni se arate, să ne vorbească, să visăm, să vedem, să cunoaștem direct de la Dumnezeu. Dacă pentru Fiul Său au fost doar 4 vise, 4. Și încă Iosif din aștiu de visele și de arătările pentru magi. Magii au avut 2, sau nu, magii au avut 1 și Iosif a avut 3. Atât, Iosif. N-au fost arătări și la Maica Domnului și la nu știu cine și la nu știu ca să creadă Iosif. Numai lui Iosif. Deci Iosif a avut 3 și magii 1. Și dacă pentru aceste evenimente extraordinar de importante, care au fost înfricoșătoare, care s-au... Deci au fost momente de ucidere a pruncilor, au fost momente de fugă, de exil al Mântuitorului, a fost momentul de rămânere, de naștere pe neașteptate, ar părea din perspectiva lui Iosif, să zicem. Într-un moment nepotrivit, aș zice, nu? Pentru el, cel puțin nepotrivit. N-au găsit loc unde să o găzduiască pe Maica Domnului. Au fost momente grele, de-abia au găsit loc unde să-l fie găzduit Mântuitorul. De-abia s-au instalat acolo puțină vreme până când a trebuit să plece iară. A trebuit să meargă în pustia... Deci au fost multe momente. Vă dați seama câte o fi întâmpinat pe drum el cu măgărușul și cu Maica Domnului călare și cu pruncul în brațe prin Sinai până în nordul Egiptului. Cine știe unde s-au așezat și cum au stat și pe unde au stat. N-a mai fost nicio descoperire. Nimic. Totul a fost la mâna și la puterea, ar părea așa, a evenimentelor și n-a fost o intervenție directă a lui Dumnezeu. Nu s-au plecat curmalii pe drum, nu s-a întâmplat nimic special, să nu... Aceea sunt imaginațiile noastre. Au fost lucruri normale și Dumnezeu a lucrat prin lucrurile normale. Cu siguranță, exact cum la noi, când suntem cine știe unde pe unde plecați și flămânzi, ne scoate Dumnezeu ceva în cale și tot nu ne lasă flămânzi cu totul și... Așa se întâmplă și la Mântuitorul. Nu este Dumnezeu parțial, adică cu unii mumă și cu alții ciumă. Adică cu Fiul Său peste măsură de protectiv, iar cu noi peste măsură de nepăsător și asta. Cum este cu noi, a fost și cu Fiul Său și a lucrat în primul rând prin întâmplările normale, firește ale vieții, prin moartea unor dregători pe care n-a forțat-o și n-a grăbit-o. Putea Mântuitorul ca atunci când Irod a hotărât să caute viața pruncului, să moară atunci Irod. Să moară atunci și cei care urmau să mai caute viața. Nu. Le-a dat încă vreme, timp să se întoarcă, să se dumirească. Le-a dat vreme. A trebuit să stea Mântuitorul ani de zile în Egipt până când a murit de moarte bună, am putea zice moarte bună. La când i-a venit sorocul și când a trebuit să... cu o rânduială lui Dumnezeu, adică Dumnezeu se îngrijește de viața lui Irod, nu dintr-o dată Dumnezeu urăște viața lui Irod, pentru că acesta se leagă de viața pruncului și pune în balanță viața pruncului și viața lui Irod și o stârpește viața lui Irod. Nu. Dumnezeu la fel de mult prețuiește și viața lui Irod, precum prețuiește și viața fiului său. Înțelegeți? Nu știu dacă puteți să înțelegeți lucrul ăsta așa de... Așa de este că Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni, spunea Sfântul Simeon, nou teolog. Deci, când a fost, după ce a dat vreme, după ce și din propriile lui patim, din propriile lui greșeli, din propriile lui răutăți, a murit Irod la vremea cuvenită, atunci a murit. După ani și ani. Și de-abia după aceea a intervenit Dumnezeu și a zis fiului său, mamei lui Iosif, veniți că a murit cei ce căutau viața pruncului. Înțelegeți? Deci, dar ceea ce vreau să vă spun este că în tot acest timp, felul în care a lucrat Dumnezeu cu Maica Domnului, cu Iosif, a fost prin întâmplările vieții directe, prin împrejurările vieții. Deci, noi avem impresia că noi, cu noi Dumnezeu trebuie să lucreze direct, să ne transmită prin somn, prin veghe, să auzim în mintea noastră glas, să ni se prorocească, să ni se spună ce să facem. Nu! Dumnezeu a lucrat cu ei simplu, prin întâmplările vieții. Maica Domnului nu avea o relație în care ea tot timpul știa ce să facă, ce se întâmplă, nu știa că vor veni magii, nu știa că vor veni păstorii. Ea întâmpina tot ceea ce vedea, le primea în inima ei, ca într-o ca într-o ladă de zestre, ținea acolo toate aceste întâmplări, tot ce aduceau veste magii, cum au visat, ce au visat, ce s-a întâmplat, sau nu, ce au văzut, steaurile sus, păstorii, cum ea le ținea în inima ei. Și astea erau lucrurile care le știa, nu știa niște lucruri. Noi ne închipuim așa că acești oameni erau așa într-o continuă relație cu Dumnezeu și Dumnezeu le transmitea tot timpul informații foarte puternice și restul noi eram și suntem până la sfârșitul istoriei niște văduviți de asemenea informații și de asemenea relație unică cu Dumnezeu, iar ei au fost niște aleși. Nu! Știți! Dacă ați putea primi lucrurile acestea ce vi le spun, o parte a firii noastre care e pornită spre căutări și spre întrebări și spre curiozități rele și pornită spre o relație greșită cu Dumnezeu, în care vrem o relație directă, unică, specială, în care să ne transmită informații, în care să ne se spună vorbe, în care să simțim lucruri, ar trece de la noi lucrul ăsta. Pentru că dacă înțelege că așa a făcut și cu maica sa, că dacă așa a făcut și cu Iosif, că dacă așa a făcut cu fiul său, nu o să facă cu noi, că nu suntem noi mai tari decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă cu fiul său a făcut așa, înseamnă că e bine așa. Înseamnă că și noi trebuie să mergem pe calea asta și să nu căutăm minuni. Să nu căutăm să-L ispitim pe Dumnezeu, să ne spună, să transmită. Ia gândiți-vă și voi. Deci vine Iosif cu maica Domnului după ani de zile, se zice că după 7 zicuri. Vine, deci pruncul, să zicem că acum avea, dacă un an avea când a plecat în Egipt, să zicem că avea 8 ani acum. Presupunem așa. După 7 ani de zile se întoarce în Egipt, pruncul avea 8 ani. Și încearcă să se așeze din nou în Betleem, unde și-a așezat să primul an. Și unde își găsise un loc. Și nu mai vreau să meargă în Nazaret, unde el își găsase copiii mari și care aveau acolo avere și nu mai vrea să intervină pe la ei. Și nu li se spune ce să facă. Nu le spune nimeni. Rămâneți în Betleem sau mergeți în Nazaret. Nu li se spune. Și ei vin și vor să rămână în Betleem, dar își dau seama că e foarte periculos, că încă fiii și urmașii lui Irod și generalii vechi căutau viața tuturor pruncilor care se născuseră acolo și încă căutau informații și urmăreau cine și ce. Și au mai stat, s-au gândit și au zis, mai bine mergem în Nazaret, în Galileea. Și pleacă pentru că s-au gândit ei așa, s-au stat și s-au gândit. Adică a fost o conjunctură de evenimente care au gândit, s-au hotărât, mergem în Nazaret, că e mai puțin periculos. Și după aceea continuă Matei și zice, și aceasta s-a întâmplat pentru că să se minească cuvântul că Galilean se va chema sau Nazarinean se va numi. Dar a fost o hotărâre lor. Ar părea că a fost așa, o voie a lor, că puteau să zică, nu, domnule, unem în Betleem, ne ascundem aici bine și trăim. Nu. Toate aceste lucruri care par întâmplătoare sunt lucrul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. El nu neapărat lucrează cu noi prin chestii directe în care se transmite aia, să auzim un cuvânt așa, nici măcar la Augustin, Sfântul Augustin, care ni se spune că la un moment dat el a primit cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost cuvântul lui Dumnezeu acolo când el era încă în păcate și cunoscuse învățătura de credință creștină, dar nu era pregătit să renunțe la greșelile lui. N-a fost cuvântul lui Dumnezeu acolo, ci a fost pur și simplu auzit niște copii jucându-se în curtea vecină, care zicea, deschide cartea, așa se jucau ei. Și el a primit ca de la Dumnezeu asta și s-a dus și a deschis cartea singura, unica, Noul Testament care o avea, adică singura pe care o numea el Cartea Cărților. Și a deschis și acolo a deschis unde trebuie să deschidă și a văzut ceea ce trebuia să vadă și s-a hotărât să-și schimbe viața. Dar nu era glasul Dumnezeu, deschide cartea, mergi și nu știu ce. Deci Dumnezeu nu face abuz de o intervenție în viața noastră, are o discreție incredibilă. Ne dă șansa noastră să zicem nu. Pentru că dacă el ar interveni direct și ne-ar spune și ne-ar zice nu, vai de capul nostru, înțelegeți? Sau dacă n-am face, sau dacă am lungit lucrurile și le-am pervertit după capul nostru și le-am sucit după mintea noastră, nu ne mai poate ierta conștiința niciodată. Ori Dumnezeu, pentru asta și de dragul nostru, nu intervine direct și pentru discreție și pentru ca să ne lase libertatea, care e atât de frumoasă. Nu intervine direct, ci ne transmite prin întâmplările vieții, ne forțează prin anumite momente, prin anumite frici. Lucrează și prin fricile noastre. Ce să facem aici în Betleem, că ne vor tăia? Să fugim în Nazaret. A lucrat prin fiica lui Iosif. Și Iosif s-a dus în Nazaret și ca să împlinească cuvântul, Nazarinean se va chema. Deci nu a fost, te duci drept în Nazaret, stai în casa aceea, e sfântă, totul e sfânt acolo. Nu a fost ceva de genul ăsta, ne așa închipuim. E așa lucrează și în viața noastră. prin întâmplări, prin bol, prin bucurii, prin faptul că te împinge într-un loc sau te împinge în altul, sau te trage într-un loc și te duce în altul. Nu, ni se pare așa, s-a întâmplat. Nu. Toate sunt cunoscute de Dumnezeu și nu se mișcă niciun fir de păr fără voia și îngăduința de Dumnezeu. Și atunci, mi se pare că avem de învățat din taina aceasta nașterii Mântuitorului ca să luăm toate cele ce se întâmplă totuși ca o îngăduință sau voia lui Dumnezeu și să nu ne mai supărăm nici pe aproapele, nici pe istorie, nici pe politic, nici pe regi, nici pe părăs, că nu se zice iar Iosif s-a mâhnit și s-a hotărât să se supere tare pe fiii lui Irod, că uite, căutau cu viața pungului să moară, să le pună bombă. Nu. A plecat în altă parte. Adică a înțeles și el, de fapt, mergând în altă parte, făcea îngăduința și voia lui Dumnezeu de a se numi Nazarinean Galilean. Nu că, Doamne, nu m-a lăsat să stau în Betlehem, că aici e locul lui David, că aici e locul sfânt, că aici trebuie să stau eu, că aici s-a născut pruncul. Nu. Cred că avem multe de învățat de la faptul că s-a supus așa întâmplărilor istorice, politice, loc ale vremii, până la faptul că au plecat, adică părea o aberație. Maica Domnului nu a început să facă rugăciuni îndelungi și pline de râvnă către Dumnezeu în momentul când a auzit că se face recensământul și că trebuie să meargă toți în locurile de unde erau de origine și ea era la un pas de a naște și putea să zică, nu mă voi duce de aici, Doamne, Tată Ceresc, care ești Tatăl Fiului pe care îl port eu în pântece, te rog frumos să intervii în istorie, să faci ceva și să nu mă duc. Înțelegeți? Putea să facă asta. Și ea, care avea tot dreptul, era însărcinată, unde să mergi din Nazaret 100 de kilometri pe Măgăruș până în Betlehem? Unde să mergi în luna nouă? Înțelegeți? Adică nu mergi cu Volvo sau cu nu știu ce, mergi cu Măgăruș. Mergi pe căldură, mergi pe frig noaptea, mergi cu tot felul de oameni, mergi ce mănânci, unde naști, cine te ajută la naștere, vă dați seama ce înseamnă, că noi acum, cu 9 luni înainte, le pregătim, totul se știe, exerciții, chestii, nu știu ce, doctorul, urmăriri. Și acolo era... Na. Și putea să facă să forțeze mâna lui Dumnezeu, să zică, Doamne, cum faci mâna ca aceasta? Nu este fiul tău, n-a spus îngerul așa, te rog frumos. Și n-a făcut asta. Mi se pare extraordinară faptul că se supune, deci Maica Domnului s-a supus unor reguli omenești nenorocite, unor porunci ale împăraților care te aduce și faci drept și nu le-a luat ca niște porunci ale împăraților care trebuie calcate în picioare, care trebuie, nu știu ce, pentru că e politicul nenorocit și murdar și demonic. Dacă așa este, a făcut că știa că până și ăstea sunt în mâna lui Dumnezeu. Exact cum Mântuitorul zice la sfârșit, nu ți s-ar fi dat ție putere, dacă n-ai fi avut o putere, zicea Dumnezeul lui Pilat, dacă nu ți-ar fi dat ție de sus. Nu. Pilat credea că de la sine și de la nu știu cine, de la Roma are puterea. I s-a dat de sus, i-a îngăduit Dumnezeu să aibă puterea asta vremelnică. Cred că modul ăsta de a vedea lucrurile ne-ar scoate din această râcă și ură față de politic, față de intervenții, față de apariția unora, de dispariția altora, de un partid sau de altul, de o chestie sau de alta. Dacă Dumnezeu a făcut așa și s-a supus vremelnicelor regi, legi care păreau că lovește până și în fiul său, cine suntem noi să fim mai... Numai chiar când ni se va cere să renunțăm la credință. Restul nu are rost să tot intervenim și să găsim vinovați și să lovim în toate părțile. Sau dacă putem face un bine pe căi pașnice și să înlăturăm o lege, dar numai pe căi pașnice, nu prin ură, nu prin răutate, nu prin învârtoșare, nu prin faptul că ți se pare că luptul cu demonii, că faci tu că drege. Cred că despre acestea multe ar merita să se mai poată și se poate vorbi. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască cu toții.